Max Liberty, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը։ Այսօր Max Liberty-ականները պատրաստել են նյութեր ձեզ հուզող թեմաներով, առանձնացրել ենք նաև որպես ամենահրատապ նորություններն ու իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում և աշխարում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Ունե Մարտիրոսյանը, նախամարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Չկայացավ Թեղուտի ակտիվիստների կազմակերպած ֆորում քննարկումը Ամերիկյան համալսարանում։ Որն է 23-ամյա զինծառայողի 1 ամսից ավելի հացադուլ անելու պատճառը։ 22-ամյա նկարիչն արդեն հասցրել է շուրջ 800 նկար նկարել։ Ֆեյսբուքյան ասուլիս փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելխոնյանի հետ։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանան կորվել լրաուսին, որ առանձնացրել է իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հունիսի 4-ից 7-ը կայցելի Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան և Թուրքիա։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության հրապարակած պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն բոլոր այդ երկրներում Հիլարի Քլինթոնը քննարկելու է տարածաշրջանային անվտանգությանը, ժողովրդավարությանը, տնտեսական զարգացմանն ու հակաահաբեկչական պայքարին վերաբերող հարցեր։ Հունիսի 4-ին ժամանելով Հայաստան, պետքարտուղարը հանդիպումներ կունենա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր ընդունել է ԱՄՆ կազմակերպությունների ազգային էթնիկ կոալիցիայի նախագահ Նասեր Կազիմիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Մեկոն ոչ կառավարական կազմակերպություն է, որն աջակցում է կրթական և առողջապահական տարաբնույթ ծրագրերի իրականացմանը և գործունեության հիմնական նպատակը ԱՄՆ-ում բնակվող էթնիկ փոքրամասնությունների հաջողություններն ու ձեռքբերումներն ի հայտ բերելն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով հանրապետության տոնի կապակցությամբ պետական պարգևներ և կոչումներ են շնորվել գիտության, կրթության, մշակույթի, առողջապահության և այլ ոլորտների մի խումբ ներկայացուցիչների։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյան նորպատորն ընդունել է Ֆրանսիայի Սենատի անդամներ Սոֆի Ժուասենին, Ֆիլիպ Մարինին և Բերնար Ֆուրնիեին։ Ողջունելով հյուրերին, Էդվարդ Նալբանդյանը բարձր է գնահատել ֆրանսիացի սենատորների անձնական ներդրումը հայ-ֆրանսիական բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդմանն ու խորացմանը, ինչպես նաև Հայաստանի և Ֆրանսիայի խորհրդարանների համագործակցության զարգացման գործում։ Մայիսի 25-ին վերջի զանգի հանդիսությունների անվտանգությունն ապահովելուն ուղված ճանապարհային ոստիկանության ուժեղացված ծառայության և ձեռնարկված հատուկ միջոցառումների արդյունքում տուգանային հրապարակներ է տարվել 62 ավտոմեքենա, որից 32-ը մարզերում, 30-ը մայրաքաղաքում։ Լուրերը կարդաց Լիաննա Մնացականյանը։ Թեղուտի հանքավայրի շահագործման դեմ բնապահպան ակտիվիստները պայքարում են 2007 թվականից սկսած, բայց ապարդյուն, Ալավերդու հանքավայրը մասամբ շահագործվում է, հատվում են ծառեր, կեղտոտվում է օդը, առաջանում են ոչամբարներ։ Այսօր Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում մի խումբ բնապահպան ակտիվիստներ նախատեսել էին անցկացնել ֆորում քննարկում հանքաարդյունաբերություն թե կյանք թեմայով։ Կազմակերպիչները նախնական թույլտվություն ստացել էին, սակայն երեկ իրենց տեղեկացրել են, որ ֆորումը չի կարող կայանալ, պատճառաբանելով, որ համալսարանի կանոնակարգի համաձայն արգելված է անել քաղաքական ենթատեքստ ունեցող հայտարարություններ։ Թեղուտի հարցով զբաղվող բնապահպան ակտիվիստները քննարկմանը հրավիրելու էին տարբեր բուհերի ուսանողների և պատրաստվում էին զրուցել, պետք է արդյոք թեղուտը, թե հանքի շահագործումն ավելի կարևոր է։ Իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանն է անդրադարձել չկայացած միջոցառմանը։
Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնությունը Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի ուսխորհրդի միջոցով պայմանավորվածություն էր ձեռք բերել, որպեսզի այսօր համալսարանում կազմակերպվեր հանք թե կյանք խորագրով ուսանողական ֆորում, նվիրված Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքի շահագործման դրական ու բացասական կողմերին։ Նախատեսվում էր, որ ֆորումին կմասնակցեին նաև այլ բուհերից ուսանողներ։
Նպատակն էր, որպեսզի ուսանողները հավաքվեն եւ քննարկեին արդյոք Թեղուտը անհայտ մասնավոր շահի աղբյուր է, թե մի հարուստ էկոհամակարգ, որտեղ այս երկրի քաղաքացիները կարող են ապրել, աշխատել եւ ինքնուրույն ստեղծել իրենց սեփական կապիտալը։
Սակայն քննարկումից 2 օր առաջ Ամերիկյան համալսարանի ղեկավարությունը տեղեկացնում է նախաձեռնության անդամներին, որ լրատվամիջոցների մուտքը սահմանափակվի։ Թեղուտի պաշտպանության նախաձեռնության անդամ Լենա Նազարյան.
Երբ որ մենք բացատրեցինք, որ նախաձեռնությունը որևէ կերպ չի կարող խոչընդոտել լրատվամիջոցների մասնակցությունը, քանի որ դա միջոցառման մասին եղել է հանրային հայտարարություն, արդեն միջոցառումից 1 օր առաջ, 3 աշխատանքային օրվա ավարտին համալսարանի ղեկավարությունը մեզ հայտնում է, որ չի կարող տրամադրել խոստացած տարածքը, որպեսզի մենք կազմակերպենք այդ միջոցառումը։
Պատճառաբանություններից մեկն այն էր, որ խախտվել էր սենյակն օգտագործելու թույլտվություն ստանալու դիմումի ընթացակարգը։
Բացի դրանից նրանք մեզ բացատրեցին, որ Ամերիկյան համալսարանի քաղաքականության կանոնակարգի համաձայն արգելվում է քննարկել քաղաքական ենթատեքստ ունեցող հարցերի մասին։
Փորձեցին կապվել Ամերիկյան համալսարանի պատասխանատուներից որևէ մեկի հետ, սակայն քանի որ շաբաթ օրը համալսարանում ոչ աշխատանքային է, մեզ չհաջողվեց որևէ մեկնաբանություն ստանալ։
Որ սկզբում համաձայնություն տալիս էին, չգիտեն ինչ հարցի շուրջ են իրենք համաձայնվում։
Դե հենց այդ ներքին ինֆորմացիայի փոխանակությունն է սխալ եղել, թե ուրիշ պատճառներ են եղել, չգիտեմ։
Լենայի խոսքով տվյալ դեպքում կարևոր է այն հանգամանքը, թե կարող են արդյոք ուսանողները նախաձեռնել որևէ հարցի մասին քննարկում եւ կա արդյոք ուսումնական հաստատության ներսում հնարավորություն քննարկելու ուսանողների համար կարևոր հարցեր։ Հիշեցնենք, որ Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնությունը ապրիլից էլեկտրոնային ստորագրահավաք էր սկսել, պահանջելով դադարեցնել հանքի շահագործումը։ Ստորագրահավաքի տեքստում նշված էր, որ հանքի շահագործման հետևանքով մինչև 1500 հեկտար հող կթունավորվի, ներառյալ անտառներ, գետեր եւ հազվագյուտ բուսատեսակներ ու կենդանական տեսակներ։
Այս պահին ստորագրել է 1900 հոգի, կան ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաեւ նայեցի Ֆիլիպիններից, Հարավային Աֆրիկայից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից ու ուրիշ երկրներից մարդիկ։ Այստեղ խնդիրը ոչ այնքան որոշակի քանակությամբ ստորագրություն հավաքելն է, որից հետո մենք դա բավարար կհամարենք կառավարությանը դիմելու համար, այլ մշտապես ժանարության եւ ուշադրության կենտրոնում պահել այս հարցը, քանի դեռ Թեղուտի հարցը լուծված չէ, որպեսզի մարդիկ ստորագրեն եւ իրենք տարածեն։
Ըստ դիմումի 200 բուսատեսակներ, 55 տեսակ կաթնասուններ, 86 տեսակի թռչուններ եւ 4 տեսակի ամֆիբիաներ վտանգված են հանքային նախագծերի իրագործման դեպքում։ Թվարկվածներից որոշները գրանցված են Հայաստանի վտանգված տեսակների կարմիր գրքում։
Մեզ համար շատ կարևոր է, որ ուսանողը քննարկի, ինչպես է ինքը ապրելու, ինչպես է ստեղծելու եւ տնօրինելու իր երկրի ունեցվածքը։ Հիմա այնպիսի տպավորություն է, որ ուսումնական հաստատություններում այս հարցերը հնարավոր չի քննարկել եւ ուսանողը դուրս է մնում այս հարցերի քննարկման շրջանակից։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Գորիսի քրեակատարողական հիմնարկում 1 ամսից ավելի հացադուլանելուց հետո զինծառայող Սուրեն Կիրակոսյանը վերջապես հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Հիշեցնենք, որ 23-ամյա Սուրեն Կիրակոսյանը մեղադրվում է զորամասն ինքնակամ լքելու մեջ, սակայն ինքը պնդում է, որ ունի առողջական լուրջ խնդիրներ։ Սուրեն Կիրակոսյանի հարցով ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը դիմել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, արտահայտության նախարար Հրայ Թոմասյանին և պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանին։ Դիմումը ասվում է, որ Սուրեն Կիրակոսյանը բժշկական և հոգեբանական օգնության կարիք ունի, պահանջում ենք անհապաղ մասնագիտական օգնություն ցուցաբերել Սուրեն Կիրակոսյանին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Սուրեն Կիրակոսյանը բանակ զորակոչվելուց 24 օր անց արդեն սկսել է նկատել ու գանգատվել առողջական խնդիրներից, մասնավորապես մարմնին առաջացած նորագոյացություններից, եւ հեռացել է զորամասից, որի համար գրել է իր պատիժը քրեակատարողական հիմնարկում, ապա կրկին վերադարձել է զորամաս։
Ճիշտ ասած, որ ասենք այդտենց մի քուսարաներում էլ մնացել էր առանց հետազոտման իրան ուղարկել էին ծառայության, ասենք իմ մտավախությունն էր, որ ինչա կատարվում, որ ասենք 30 կիլո մի ավելա սենց մի անգամից, նախարարին իմ խնդրանքով վերեցին հոսպիտալ։
Զրուցել ենք Սուրենի մոր Զվարթ Կիրակոսյանի հետ։ Մեկ ամիս ծառայելուց հետո Սուրենը կրկին տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ, որտեղ առաջարկել են առողջության համար ռիսկային վիրահատություն։
Հետո հոսպիտալ տեղափոխել են իրան ու տարել են ուռուցքաբանական։ Ուռուցքաբանականում իրան առաջարկել են վիրահատություն 50-50 տարբերակով, այսինքն մի ամիս հետո նրանք հստակ կասեն, ասենք այդ խալը, որ վիրահատեն, չարորակ ուռուցքի կվերացնի, թե սովորական ոչինչ բան չլինի։
Զինվորը հրաժարվել է վիրահատությունից, նրան վերադարձրել են զորամաս կրկին որպես շարային, որոշ ժամանակ անց մոր դիմումով նրան արձակուրդ են տվել, եկել է Երևան ստուգումների և անհանգստացած առողջական վիճակով կրկին չի վերադարձել զորամաս խուսափելով ծառայությունից, նրան գտել է ռազմական ոստիկանությունը, մեկ ամիս կրկին հետազոտվել է, նորից առաջարկել են վիրահատություն, որից զինվորը վախեցել է և վերադարձրել են Գորիս քրեակատարողական հիմնարկ, ինչպես պատմում է Սուրենի մայրը, որտեղ Սուրենը ապրիլի 5-ին հայտարարել է հացադուլի մասին։
Ինքը համաձայն չէր այդ ռազմաբժշկական հետազոտության արդյունքներին։
Սուրենի մայրը որդու վիճակով մտահոգ դիմել է ժառանգության գրասենյակ, պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը քրեակատարողական հիմնարկում այցելել է Սուրենին։
Նրա մարմնի վրա նորագույացություններ կան, որոնք իրեն խանգարում են, այսինքն անհանգստացնում են, նա կանգնակատվում էր այդ նորագույացություններից և ասում էր դա է պատճառը, որ նա չի կարողանում գտնվել ծառայության մեջ և խնդրում էր, որպեսզի իրեն տրամադրային համապատասխան բուժ օգնություն։
Զարուհի Փոստանջյանը դիմել է վարչապետին, արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին, ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին, դիմումում նշելով, որ զինվորի հացադուլի շարունակությունը կարող է ոչ միայն անդառնալի հետևանքներ թողնել նրա առողջության վրա, այլև լուրջ սպառնալիք լինել կյանքի համար. 51 օր տևած հացադուլից հետո զինվորին վերջապես տեղափոխել են հիվանդանոց։
51 օր չի կերել, ոնց պետք լինի վիճակը։ Սիստեմաները միացրել ենք, տեսնենք ինչ կլինի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Սաներկոամյա Հրանտ Հարությունյանը նկարում է պատանեկությունից, արդեն ունի 800-ից ավելի աշխատանքներ, աշխատում է տարբեր ժանրերով՝ գեղանկարչություն, գրաֆիկա, քանդակագործություն եւ այլն։ Իր վերջին աշխատանքին նվիրել է շուրջ 1 տարի, արդյունքում ստացել է իտալացի բանաստեղծ Դանթե Ալիգերիի հայտնի ստեղծագործության աստվածային կատակերգության ամբողջական պատկեր։ Հրանտին համացանցի միջոցով ճանաչում են և նկարներ են պատվիրում արտասահմանցից, նա այս կերպ վաճառում է ինչպես իր կտավները, այնպես էլ արտանկարում հայտնի նկարիչների նկարներ։ Աննա Բարսեղյանն է զրուցել երիտասարդ նկարչի հետ, անդրադարձել են նրա ստեղծագործական առանձնահատկություններին։
Հիմա ես անում եմ ապցիրկա, վին ներկաշերտը թարմացնում եմ, որպեսզի վրայից աշխատեմ։ Կարևորը շատ, որպեսզի ներքը մտնի կսվածքների արանքներին և վրայից նոր ներկաշերտը նստի, ամուր լինի։ Այս տատիկին նկարել եմ Ստեփանավանի գյուղում, իրեն պատշգամբում անցնում էր իր մեծուկով և տեսայինս հետաքրքրեց իր կերպարից, խնդրեցի իրան 1-2 ժամ այս տրամադրեց, այսպես դիրքով նստեց և ես իրեն նկարեցի։
22-ամյա Հրանտը սկսել է նկարել 3 տարեկանից։ Հրանտը պատմում է, որ նկարելու տաղանդը իրեն փոխանցվել է սերնդեսերունդ։ Հրանտի պապիկը նկարչի որդի է եղել, պապիկն է եղել իր առաջին ուսուցիչը։
Ամենից շատ ինչ է սիրում նկարել։
Դժվարանում եմ պատասխանել այդ հարցին, ամենից շատ, որովհետև դա լինում է շրջաններով, կարող է ինչ-որ մի շրջան լինի ինձ մոտ, որ ես սկսեմ նկարել բնության պատկերներ, ծովանկարներ, լինում է շրջան, որ ես անցնում եմ նատյուրմորտների, հիմնականում նույնիսկ ոչ այն փոփոխություններ են լինում իմ մոտ անդադար։ Չեմ կարող ինչ-որ բանաձևեր թվարկել, որովհետև այդպիսի բանաձևեր չունեմ և ես ինքս չգիտեմ մեկ ամիս հետո ինչ շրջան կլինի ինձ մոտ։ Ուղղակի նկարում եմ, լսում եմ իմ սպասմունքներին։
Սկզբում Հրանտը հաճախել է Իգիթյանի նկարչական խմբակ, այնուհետև Կոջյանի անվան կրթահամալիրում է սովորել։ 2006 թվականին ընդունվել է Գեղարվեստի ակադեմիայի 0 կուրս, պրոֆեսոր Մկրտիչ Սեդրակյանն է եղել իր ուսուցիչը։ Վերջին իր նկարի վրա Հրանտը աշխատել է շուրջ 1 տարի, գեղանկարչությունն ու քանդակագործությունն է համատեղել այդ աշխատանքում։ Մոտ 2 մետր երկարություն ունեցող կտավի վրա պատկերված է իտալացի փիլիսոփա բանաստեղծ Դանթե Ալիգերիի գլուխգործոցը, աստվածային կատակերգությունը։
ընդունությունը, իսկ քանդակների միջոցով պատկերել է մահացու 7 մեղքերը կենդանակերպերով։ Քանդակները ձուլել է բրոնզից, որոնց վրա ծախսել է մոտ 1000 ԱՄՆ դոլար։
Բրոնզաձույլ են քանդակները, ես սկսվում է պատմությունը հենց քանդակներից, մահացու 7 մեղքերը։ Կոնցեպտը, որը ինքը հանդիսացել, Ֆրանսիայում գտնվող Ռոտերդամ ֆերֆուրֆեր բազիլիկ եկեղեցու մոզաիկ հատակը, որտեղ պատկերված են մահացու 7 մեղքերը իրենց կենդանակերպերով, եւ այդ կենդանակերպերը միասին խառնելով, մարդկանց և կենդանիների միասին ձուլելով, ես ստացել եմ հենց սուրռեալիստական այս քանդակները։
7 մեղքերի 3 փեղկանի աշխատանքը հրանտը պատրաստվում է ներկայացնել Թիֆլիսի, Սանկտ Պետերբուրգի, Մոսկվայի ցուցահանդեսներին։ Իր կարծիքով աշխատանքը վերջնական հանգրվանը Եվրոպայում կգտնի կաթոլիկ միջավայրում։ Ինչու հրանտի ստեղծագործություններն ավելի շատ գնահատվում են արտերկրում եւ ոչ Հայաստանում։
Հայաստանում շատ անգամ միջոցներ չեն գտնվում, մարդկանց ավելի շատ հետաքրքրում է, այլ հեծանոցներին հետաքրքրում է սպորտը հիմնականում, որը որ ներկայացվում է նույնպես արտերկրներում, շոու բիզնեսը և այն ինչ որ մեծ գումարների հետ և բիզնեսի հետ է կապված, իսկ արվեստը չի կարող համապատասխանել բիզնեսի հետ, այդ իսկ պարզ պատճառով այն չի գնահատվում և զարգացածությունն է պակասում այն կովանավորի, որ նա պետք է խորացված լինի, հասկանա այդ ամենը, ընկալի այդ ամենը, որ նա այդ մեծ գումարները կարողանա ծախսել, այդ ամենի չի ներկայացնել։
Հրանտն ունի մոտավորապես 800-ից ավելի աշխատանք, իր խոսքով գրաֆիկաներն այնքան մանր են ու շատ, որ դրանք էլ ավելացնենք այդ 800-ին, թիվը 1000-ից էլ կանցնի։ Իր նկարները տեղ են գտել Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Բելգիայում, ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում։ Դրանց մեջ մտնում են և հեղինակային ստեղծագործությունները, և նկարիչների ստեղծագործությունների կրկնօրինակներ։ Ամենից շատ Հրանտը չի սիրում աշխատել ինքնադիմա նկարի վրա։
Ես միշտ դժվարանում եմ նկարեմ ինքնադիմա նկարներ, դժվարանում եմ ինչ առումով իմ կերպարին անդրադառնալը, ինձ գուցե անհետաքրքիր է, չեմ կարող բարերով բացատրել, այնքանզի ինքնադիմա նկար նկարելիս ես ինձ մի քիչ վատ եմ զգում, ավելին եմ անդրադառնում ինքս ինձ, երևի թե ես ինքս ինձ այդքան հետաքրքիր չեմ, ես ինձ անգիր գիտեմ իմ դրսևորումներով, ինձ ավելի հետաքրքիր է այն, ինչ որ ես չգիտեմ, այն, ինչ որ ես գտնում եմ, տեսնում եմ։
Ինչն է քեզ օգնում այդքան տարբեր ժանրերի նկարներ ստանալ այդքան երիտասարդ տարիքում?
Գրականությունը, որը որ ես անդադար ինքնակրթմամբ եմ զբաղվում, ուսանող ժամանակներից եւ ավարտած ժամանակներից ես չեմ դադարում ինքնակրթմամբ զբաղվել եւ գրեթե Արվեստի ակադեմիայում տեխնիկական գիրք էլ չի մնացել, որ ես ուսումնասիրած չլինեմ։
Հրանտը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ օրերով անցկացնում է արվեստանոցում, հարազատներն արդեն սովորել են այդ ռեժիմին, իսկ ընկերները չեն հարմարվում, անձնական կյանքն էլ ինչպես շատ արվեստագետների մոտ դեռ չի հաջողվում։
Եթե մենք նայենք ամբողջ արվեստի պատմության մարդկանց, տարբեր նկարիչներին և երաժիշտներին, ապա կտեսնենք, որ իրենց անձնական կյանքը շատ բարդ է ընթացել և ինձ չի շատ տարբերվում այդ ամենից։ Ես բացառություն չեմ, ինձ համար շատ դժվար է, երկրորդ կեսի իմ ցավոտ կողմերից մեկն է, մուսա կոչեցյալ չկա այլն։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի,
Ազատության ռադիոկայանի Մաքս TV-ի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն այս շաբաթ Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանն էր։ Եթերում եղած 1 ժամվա ընթացքում փոխոստիկանապետը պատասխանել է բազմաթիվ ունկնդիրների հարցերին։ Զրույցը վարել է իմ գործընկերն Անե Ղալեչյանը, ով առանձնացրել է ամենահետաքրքիր հատվածները, որոնն էլ հիմա ձեզ ենք ներկայացնում։
Պարոն Մելքոնյան, դուք վերջերս եք գրանցվել Facebook-ում, հիմա արդեն Facebook-ցիները ձեզ հարցեր են ուղում մեր հաղորդման միջոցով։ Կարդանք ամենաառաջին հարցը, փոքրինչ ավանդական դարձած հարց, որին դուք շատ լավ ծանոթ եք։ Նելի Բաբայանն է գրում. Պարոն Մելքոնյան, վերջերս որոշ պատգամավորներ հանրությանը մեկնաբանեցին իրենց մականուններն, այստեղ կան օրինակներ, որոնք չեմ կարդա։ Խնդրում եմ, եթե կարելի է, դուք էլ մեկնաբանեք ձեր մականունը, դատելով Facebook-յան ձեր էջից և ձեր գրագետ խոսքից ու կարծիքներից, այնքան էլ չի սազում այդ մականունը։
Համաձայն եմ Նելիի հետ, պարզաբանեմ իմ մականուն ծագումը, դեռևս պատանեկան երիտասարդական տարիներից և հետագայում իմ աշխատանքային տարիներին ես մականուն չեմ ունեցել, սակայն 2007 թվականին, եթե չեմ սխալվում, 4-րդ իշխանություն թե հայկական ժամանակում ինչ որ հոդված հրապարակվեց, որ այդտեղ ծանոթացա Մելքոնյան Ռոբերտ ՊՊՑ գնդի պետ և բազաս մականունով։ Իհարկե զարմացա, որովհետև բազաս Թիֆլիսի բարբարով նշանակում է վաճառական, առևտրական, և Մելքոնյան Ռոբերտը ընդհանրապես այդ վաճառականության կամ առևտրիայի հետ բացարձակ կապ չունի։ Երևի նկատի են ունեցել իմ խստա պահանջությունը կամ պահանջկոտությունը, որը ինչ որտեղ նմանեցնում են հանրահայտ գիքոր պատմվածքին։ Ինչևէ, այդ օրվանից ձեզ դարձա բազաս։
Իվա արդեն փոքրինչ ծանոթ է ձեր ականջին այդ։
Իհարկե։
Անդրադառնանք հաջորդ հարցերին։ Արևիկ Հովանեսյանը շուրջ 10 հարց է ձեզ համար պատրաստել։ Առաջին հարցը՝ ձեր կյանքի միակ ձեռքբերումը ո՞րն է։
Իմ կյանքի միակ ձեռքբերումը իմ ընտանիքն է, իմ երեխաները, որոնցով հպարտանում եմ։ Ես մի անգամ էլ եմ պատասխանել մեր հարգելի լրագրողներից մեկին։ Ունեմ 4 աղջիկ, որոնք արդեն կայացած քաղաքացիներ են այս պետության համար, ես հպարտանում եմ նրանցով։ 2 աղջիկս ավարտել են Բրյուսովի լեզվաբանական համալսարանը, ֆրանսերենի մասնակիցներ են, աշխատում են ֆրանսիզ ալյանսում, դասավանդում են։ Մեկը ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների մասնագետ է, ծրագրավորող, մյուսը տնտեսագետ։
Այս համակարգը չի հրապուրել աղջիկներին։
Բնականաբար։
Ինչու բնականաբար։
Որովհետև ես համարում եմ, որ բարդ աշխատանք է, ծանր աշխատանք, իսկ իմ աղջիկները իրենց հոգեկերտվածքով այլ բնավորություն ունեն և մի քիչ հայրիկի ձեռքի տակ են մեծացել, դրա համար նրանք սեր չունեն իրավապահ մարմիններ գնալու և աշխատել։
Լավ, պարոն Մելքոնյան, անցնենք առաջ։ Պարոն Մելքոնյան, այստեղ հարցերը փոքրինչ գնում են դեպի անձնական դաշտ, բայց հարցնենք, հա։ Թորնիկներ ունեք, իրենք տեսնում են հեռուստացույցով կամ կայքերում ձեր հաճախակի դրսևորած ագրեսիվ վարքագիծը։
Թորնիկներ ունեմ։ Մեկը ընդամենը 7 ամսական է, մյուսը 2 տարեկան։ Բայց որպեսի հարց տվողը վատ չզգա, ես տեսանյութերը կպահեմ, երբ որ արդեն 60 տարիքում կլինեն, անպայման կցուցադրեմ, որպեսզի իրենց պապիկի այդ դեմքը տեսնեն։ Բայց ուզում եմ հարց տվողին ասեմ, որ տվյալ լարված իրավիճակներում նման դեմք ունեն բոլորը, որոնք այդ իրավիճակին մասնակցում են, թե լրագրողները, հիմնականում լրագրողները իրանք նկարողի ֆիքսողի դերում են, բայց եթե մեկը նրանց ֆիքսի, նույն դեմքերը կունենան, նույն արտահայտությունը դեմքի։ Նման լարված իրավիճակներում բարեհամբույր դժվար է շատ իրավիճակներում լինել։
Լավ, հաջորդ հարցը, այստեղ փորձենք 10 հարցին անդրադառնալ ու անցնել առաջ։ Հաստատ բոլոր ակտիվիստներին դեմքով ճանաչում եք, ում եք ամենաշատ ահատում և ում ամենաշատը սիրում, կամ ում հայրաբար կխրատեիք և ում գլուխը հայրաբար կշոյեիք։
Եվ բարդ և էշտ հարց է։
Իսկապես բոլոր ակտիվիստներին դեմքով անում
եք ճանաչում եք։ Մեծ մասամբ ճանաչում եմ։ Ասեմ ձեզ, ընդդիմադիր դաշտում բավականին լավ քաղաքական գործիչներ կան։ Ընդդիմադի դաշտը նույնպես շերտավորված է։ Կան զարգացած գիրտ, գրագետ, քաղաքական գործիչներ, կան միջին խավը, որը հենց միջին մակարդակում էլ մնում է տարբեր իրավիճակներում, և կան շատ ակտիվ, ագրեսիվ, այսպես կոչված ընդդիմադիրների, մենք մի նման արտահայտություն ունենք, պետերներ, և երիտասարդ թևը, հատկապես հակի, որը շատ ագրեսիվ են ու շատ պատրաստ են ամենածայրահեղ իրավիճակները ստեղծել, ու մենացած ճանապարհը ցույց տվեց, որ նման դեպքեր մենք ունեցել ենք, ցավոք սրտի հենց իրանցից էլ տուժողներ եղել են։ Ես հայրաբար հիմա խորհուրդ կտայի Տիգրան Առաքելյանին, կարծեմ, որի այսօր դատական նիստերից մեկն էր ընթանում, որ այսուհետ աշխատի ավելի կորեկտ լինի և օրինախախտումներ թույլ չտա իր հետագա գործնեության ընթացքում։ Եթե նա նպատակ ունի դառնալ քաղաքական գործիչ, լծվել է քաղաքական պրոցեսներին, ապա իրեն քաղաքական գործիչ նման պետք է պահի, և ոչ թե չասունացած երիտասարդի նման, և իր առարկները դա են հուշում։
Ներողություն, այստեղ հարց կար Արմեն Դավթյան ներգրել, շատ կարճ հարց, պարոն Մելքոնյան, չեք կարոտել Տիգրան Առաքելյանին։
Անկեղծորեն կարոտել եմ։ Եվ շատ դեպքերում ես իրեն հայրաբար այդ խոսքի վրա եմ ուզում ասել, խորհուրդներ եմ տվել, որ իրեն ավելի համեստ պահի, զուստ պահի, ծայրահեղ իրավիճակներ չստեղծի, և այն դեպքերում, որտեղ ես ներկա եմ եղել, աշխատել եմ չստեղծեմ այն սրված լարված իրավիճակը, որը կբերի կհանգեցնի նրան, ինչ որ հանգեցրեց։ Ցավոք սրտի միջատեպի ժամանակ ես չեմ եղել եւ կցանկանայի որ նման իրավիճակներում թե իրենք հյուս կողմը թե մեր ոստիկանները մի քիչ ավելի հանդուրժող գտնվեն եւ չհասցնեն մարդուն պատժելու
աստիճանի այստեղ հարց կար թե ում գլուխը հայրաբար կշոյեիք
ես հայրաբար արդեն Տիգրան Արաքելյանի գլուխը շոյեց
կարծեմ տղա չունեք Ոչ, կարդամ, հա, չեք կարծում, որ դա էլ հենց ձեր պատիժն է Աստծուց։
Ես այդ կարծիքին ու հարց տվող աղջիկ է, եթե չեմ սխալվում։
Արևիկ,
ինքը իր հայրիկի համար պատիժ է։ Ես պարտանում եմ իմ աղջիկներով, ես արդեն ասեցի, եւ ես չեմ կարծում, որ աղջիկ ունենալը պատիժ է։ Գուցե մեր պայմաններում տղա ունենալն է պատիժ։
Կադր քննարկման արդյունքը սուբյեկտիվ ընկալման։ Անցանկարճ, ձեր փեսաներն ինչպես են վերաբերում ձեր գործին։
Շատ լավ, հպարտանում են ինձանով։
Վերջ։
Այո։
Մի քիչ կպատմեք ձեր մասին, որտեղ եք ավարտել, որտեղ եք ձեր գնոջը ծանոթացել, ինչպիսի ընտանիք ունեք, ձեր աղջիկների հետ շատ խիստ եք, առաջին երեխայի ծնունդը ձեզ մի քիչ չբարիացրեց։ Կիսում եք այն կարծիքը, որ դուք դաժան մարդ եք։
Սկսեմ վերջից։ Ես չեմ կիսում նման կարծիք, որովհետև ես ինքս զերծամ շատ բարի եմ, դա կարող են հաստատել իմ շրջապատի մարդիկ։ Ես խիստ եմ, պահանջկոտ եմ, խիստ եմ նաև իմ նկատմամբ, շատ եմ խիստ, որովհետև ես եթե աշխատում եմ, ցկտում եմ, անեմ ամեն ինչ, որ իմ աշխատանքը, որը կատարում եմ, անեմ լիարժեք։ Եվ բնականաբար աշխատանքի ընթացքում հնարավոր է, որ այդ խստությունը դրսևորվի, բայց ես երբեք չեմ անցնում այն սահմանը, որ արդեն կբերի ինչ-որ տեղ սուբյեկտիվ մոտեցման։ Եվ իմ բնավորությամբ ճիշտ է, էմոցիոնալ եմ, սկզբունքային եմ, շատ հարցերում անմիջապես բռնկվում եմ, բայց էությամբ բարի մարդ եմ։
Բարի ու հանդուրժող։
Ու հանդուրժող եմ։ Իմ շրջապատը, իմ հարևանները կարող են հաստատել, եթե մեր հարգելի հարց տվողը Հովանիսյան, հա, եթե Արևիկ Հովանիսյանը, եթե կուզենա, ես կարող եմ հրավիրել մեր տուն, ծանոթանա իմ ընտանիքի հետ, իմ պայմանների հետ։ Ես ապրում եմ սովորական բարձրակարգ շենքում, 7-րդ հարկում, 3-սենյակներով բնակարանում, ինչ որ առավելություններ չունեմ, ես հրավիրում եմ իրեն, թողա իմ ընտանիքի հետ մտերմանա, ծանոթանա եւ տեսնի ինչ պայմաններում եմ ապրում։
Հուսանք հրավերեք ընդունվի։ Ձեր կնոջ հետ որտեղ եք ծանոթացել, ինչպիսի ընտանիք ունեք, պատմեցիք, առաջին երեխայի ծնունդը ձեզ մի քիչ չբարիացրեց։
Դե եթե ես բարի եմ եղել, երեխայի ծնունդը ոնց կարող է բարի լինի։
Դուք առաջին անգամ էր հյուրն էիք, առաջին անգամ այս ֆորմատով պատասխանեցիք ֆեյսբուքցիների հարցերին, ձեր տպավորությունները, կարծիքը կիսվեք։
Շնորհակալ եմ ձեռաց հնարավորության համար։ Ես այն հարցերը, որոնք չկարողացա պատասխանել, կփորձեմ հետագայում Facebook-ի
Ձեր ոլորտին չէին առնչվում հարցերը։
Ոչինչ, իմ ուժերի հնարավորության սահմաններում կփորձեմ պատասխանել, եւ ինձ թվում է նման հանդիպումներ, նման ասուլիսներ ավելի հաճախակի պետք է կազմակերպվի, եւ հատկապես ոստիկանության համակարգից ավելի շատ լայն սպեկտրով պետք է տարբեր ծառայություններից ընդգրկենք նման հաղորդումների մեջ, որպեսզի մեր խնդիրը քաղաքացի ոստիկան կապը համրապնդելու ուղղությամբ մեր դրական քայլերը կարողանան կատարել։
Շնորհակալ եմ ձեզ, հաջողություն եմ մաղթում։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսներ, մեր հյուրներ Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը։ Այն հարցերը, որոնք որ չկարդացինք այսօր կրկնվելու առումով, կարող եք գրել պարոն Մելքոնյանին, իր Facebook-յան էջում կպատասխանի։
Այսօրվա համար այսքանը ավարտվեց Max Liberty-ին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կարող եք լսել շաբաթվա ընթացքում մեր առանձնացրած հետաքրքիր ռեպորտաժները, նոր եւ թարմ նյութերով եւ լուրերով կվերադառնանք երկու շաբթի օրը։ Միացեք Max Liberty-ին ամեն օր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի եւ Արձականքի եթերում։ Իսկ եթե բաց եք թողել մեր թողարկումը, ծրագրում տեղ կտասնորություններին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am կայք, որտեղ կարող եք դիտել, լսել եւ թողնել ձեր մեկնաբանությունները պատրաստված ռեպորտաժների եւ տեսանյութերի վերաբերյալ։ Հաղորդումը վարեցն ու Նեմ Արտիրոսյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։